Servicestandarder er en måte å møte kunden på. Ikke sant? Jeg tok med McDonald's. De har en sett av standarder, så når du kommer på McDonald's, så skal du bli behandlet på en respektabel måte, og det er også til og med standard på hvor lang tid det skal ta før du får burgeren din. Dere har sikkert til og med hørt de sånne slogans, få en Big Mac på 60 sekunder, eller så spanderer vi noe på deg, og så videre. De har en eller annen standard. Den servicestandarden skal jo nettopp sørge at vi får varen like, at vi får den samme opplevelsen hver gang, uavhengig hvor vi møter. Vi ser på den jeg at jeg alltid skal ha et eksempel på fra Lillehammer OL eller ungdoms-OL, og det er dagens eksempel. Der jobber de også på servicestandard blant de frivillige. Hvordan skal du imøtekomme alle som er innom ungdoms-OL, selv om det er utøvere, trenere, eller hvem, eller om det er IOC-representanter og så videre. Hvordan skal vi møte alle, og hva skal ligge i grunnen der? Vi skaper oss en standard om hvordan vi skal møte folk. Og så er det også en type kundegruppe som vi pleier å dessverre glemme, og dette er litt å si hvordan vi fokuserer, og vi kommer tilbake til det i organiseringsforelesningen, men det å faktisk se på at vi må ha interne kunder. Så hvem er kunden din? Kunden kan også være en du leverer til internt i din organisasjon. For det gjør noe med deg, men hvis du tenker at det jeg leverer fra meg er alltid et eller annet produkt som jeg gir videre til noen internt, så skal jo du nettopp stå for at dette skal ha høy kvalitet, for det er jo tross alt videre til en kunde. Så man må se på og finne at vi må huske at en intern kunde kan være like viktig som en ekstern kunde, for det er nettopp det går videre igjen internt bedriften til en ekstern. Hvordan vi velger å organisere at det blir litt slutt der. Ja. Hvordan vi organiserer oss for å møte kunden. Og der er det nettopp at hvordan er organisasjonen bygd opp for å kunne møte de ulike kundene og ta imot dem, altså hvem er det som møter dem i sånn front, førstelinje, og hvordan er dette organisert. Det skal vi snakke mer om i organisasjonen, men her vil jeg vise dere en video som tar med et intervju med Richard Branson i Virgin, som illustrerer hvordan deres fokus på kundeservice er.
And empowered employees go above and beyond to satisfy the customer. That's one lesson I learned from spending a day with a very famous CEO who has built a brand many consider the gold standard in customer service, Virgin Group founder Sir Richard Branson. I accompany Richard Branson on Virgin America's first flight from Los Angeles to Las Vegas. It's a new route for the airline. Virgin America had just been named the top domestic U.S. airline in the United States based on quality. So I looked at this as an opportunity with Richard Branson, Virgin America CEO David Koch, and its employees to understand the secrets behind their exceptional customer service experience. I learned seven lessons that all leaders can and should adopt if they hope to build successful companies. Lesson number one, be visible. Richard Branson says, a good leader doesn't get stuck behind a desk. Branson is always on the move, meeting employees, talking to cabin crews, and soliciting feedback from passengers. He's constantly asking for their opinions, and he keeps a notebook of the ideas and the feedback he's received. Lesson number two, express a passionate commitment to serving the customer. Customer service starts at the top, and it certainly does in the case of Virgin America. Both Branson and Virgin America CEO David Koch believe that a superior customer experience is the key ingredient to success in a competitive global economy, regardless of the type of business you're in.
Yeah, look, anybody can sell a cup of coffee, anybody can buy a physical airplane, and we all buy the planes from the same manufacturers, so Boeing or Airbus. So, but they're the different stops. I mean, if you fly on the Virgin plane, whether it's Virgin Atlantic, Virgin America, Virgin Australia, you're going to have a completely different experience than if you...
What is the difference, the differentiation between Virgin America and all of these other domestic airlines that we see here? And I know it's more than the in-flight entertainment. I know it's more than the Wi-Fi. I think, in my opinion, it's got to be the customer service. Am I wrong?
Everything, in the end, comes down to customer service and the people who are serving you and whether they're proud of the company. And you know, the only way that you can actually have people working on in a company that are proud of it is if you give them the tools, give them every little detail.
The details, according to Branson, are Virgin America's features and amenities such as new planes, mood lighting, leather seats, and in-flight entertainment, which leads us to lesson three. Your company's employees are its greatest asset. According to Branson, features and amenities might entice customers to try your product once, but it's the quality of the interaction they have with your people that encourages them to return.
Companies, is customer service really the differentiator moving forward?
Look, I think that... I mean, if all right, let's give you an example. When we started Virgin Atlantic 30 years ago, we had one 747 competing with airlines that had an average of 300 planes each. Every single one of those airlines have gone bankrupt because they didn't have customer service. They had might, but they didn't have customer service. So customer service is everything in the end.
Lesson number four, hire people who have the Virgin attitude. Virgin America is very selective, hiring only about 1 out of 100 people who apply. Those who make it are competent, friendly, and committed to providing customers with a superior level of service.
We look for people who are, number one, positive, number two, are friendly, and just have a good outlook on life and who see things, you know, glass half full people. So that's the first thing we look for, and then of course we make sure they've got the technical capabilities of mastering the job, which generally they do. And that's once you have that, you know, that's 90% of the battle.
Lesson number five, empower your employees to make every experience great. Once you hire the right employees, give them the best training, then let them use their imagination and creativity to solve problems.
So when we talk about empowerment, what we're saying is we will teach you the basics. We expect you to use your imagination and your brain power to solve the rest of it, to kind of connect the dots. And then, as we also always say in our company, it's better to ask forgiveness rather than permission. Is if you think you need to do something, do it and we'll sort it out later.
Lesson number six, engage in social media with a genuine voice. Branson sends out his own tweets. He doesn't delegate his Twitter account. Branson believes in having an authentic voice on social media. Virgin America itself has a full-time team of 3 people who respond to every customer comment and question on Twitter. Lesson number 7, whether you're on Twitter or in person, have fun. Don't take yourself too seriously. Lay your hair down every once in a while. As part of its recruiting process, Virgin America looks for people who are smart, capable, enthusiastic, and who have a sense of humor. Their boss shares all those qualities, especially the sense of humor. Branson is up for anything, and his employees love to see it. He has fun, and so do they.
Den oppsummerer egentlig veldig mye av dette med kundefokuset I kunderelasjonen. Og derfor vil jeg avslutte denne delen med den videoen. Før vi går videre på leverandør og etter den filmen, det noen som har noen kommentarer eller spørsmål? Å være kunde, det tror jeg dere har et greit forhold til, men hvordan det å være leverandør? Hva vil det si? Det å vise at du opp for den konkurransen som kundene utsetter deg for, så må du vite hvordan du skal være leverandør mot dem, og så må du også vise hvordan skal du velge dine leverandører som kunde. Hvis vi går tilbake, så husker matrisen, så er det at de produktene som du ikke kjøper så veldig ofte, da, de som krever en stor grad av integrasjon, så blir det derimot mer viktig i den prosessen du bruker mellom deg som kunde mot de leverandørene. Man må også forstå seg leverandørene mellom, hvem er, hvordan er den konkurransen du er ute i. Når vi da skal velge leverandør, så vil vi se på i hovedsak hvordan er de ulike leverandørene, kvaliteten de kan levere, hvilken kostnad leverer de, hva leverer de til, hvilke kriterier har vi i grunn. Hvor mange leverandører er det som er der? Og hvordan er muligheten for det, det samarbeidet og hvordan vi kan bygge alliansene på det? Og jeg skal ta et eksempel til dere. Som kommer på offentlig sektor, hvor vi skal se på de leverandørene som vi skal bruke som case her. Men før vi går, hvordan da organiserer vi disse og kunne velge riktig leverandør? I enhver organisasjon så vil vi finne en eller annen som har ansvaret for leverandørene. Man velger å se at dette begynner å profesjonalisere, at vi vet hvordan er det vi kjøper. De aller fleste har en eller annen form for en innkjøpsavdeling, som, altså, som det er konkret personer som sitter på innkjøp. Noen velger sist nå, mange velger å ha egne team som deler dem inn i det de kaller kategoristyring. Det vil si at det er såpass stor avdeling på innkjøp, så vi sier at en to personer kanskje er ansvarlig bare for å skaffe riktig IT og følge opp IT-leverandørene fra en stor virksomhet. Noen er andre, det er jo å skaffe råvarene, hvis det er at du skal kjøpe inn stål eller jobbe mot råvaremarkedene, eller om det er velfungerende marked, så trenger du de som trader råvarer. Det er egne, de som har bruker masse kapasitet og analytiske evner til å følge med på disse markedene. Det kan være andre sånne kategorier som er viktige for deg, så du kategoriserer det, og du følger med på leverandørmarkedet der. Du har løpende kontakt med dem, de vet om deg som kunde, og du er så tett integrert og vet hvordan de markedene fungerer, slik at du kan bruke dem på best mulig måte. Og hvis dere ser på hvor viktig denne funksjonen er, så tok jeg et søk på Finn og bare søkte på leverandør stillinger innen innkjøp og fant 232 stillinger på Finn akkurat nå på innkjøpansvar. Så jeg ser hvor viktig den funksjonen er å ha den relasjonen mellom kunder og leverandører. Så hvordan er prosessen hvis man skal gjennomføre en anskaffelse? Det vi skal se på nå er at i en offentlig anskaffe, NTNU har akkurat gjennomført en offentlig anskaffe. Vi skal få en ny læringsplan. Fronter skal bort, og vi skal få noe nytt. Og det har vært en større prosess i NTNU, som begynte lenge før vi ble, før Høgskolen i Gjøvik ble en del av NTNU, men den ble besluttet her for et par dager siden. Endelig beslutning. Og den har gått gjennom en prosess på lik linje med en del andre, og hva er den prosessen? For når vi i offentlige og veldig mange større private bedrifter følger denne prosessen. Og det starter med et eller annet behov. En eller annen for behovskartlegging, et eller annet behov som oppstår, og at du trenger noe. Og du begynner å detaljere ned det behovet i en annen slags, hva er det vi faktisk trenger? Det er akkurat som vi startet første innlevering, hva er det du kjøpte sist, og hvilke behov var det du fikk opp med? Og de kategoriserer du disse behovene, systematiserer det. For dere som driver med websiden av det, så har du gjerne at du har gjerne både funksjonelle krav og kanskje tekniske krav på sånne IT-plattformer. Så er det at det skal fungere på disse serverne, det skal fungere på sånn nett, responstider skal være slik og slik. Det kan være krav til funksjonalitet, ja, men du skal kunne bruke dette her både på Mac, på PC, på mobile plattformer og så videre, du skal få den informasjonen tilgjengelig. Det skal fungere slik at du skal kunne legge som en hjemmeside for et studieprogram, men du skal også kunne legge ut videoer, du skal kunne gjerne være interaktiv i forelesning med dette her, slik at du, og så videre. Så massevis av sånne type krav det vil kunne sette til den type systemet. Så må man spørre, ja, hvilke leverandører er det som finnes da? Så går man ut, så gjør man et søk. Hvem er det som kan levere det her? Jo, Høgskolen Gjøvik, vi har Fronter fra før, Frontrein. NTNU hadde It's Learning, kjent. Og så det et par andre, et som heter Blackboard, og et som selskap til, som jeg ikke husker på farten. Men du har flere leverandører. Så må du nettopp se, gå i dialog med dem da. Se at jo, dette vårt behov. Dette våre krav, våre behov. Og så spør du, ja, hvordan kan dere best møtekomme de behovene? Så vil de presentere sine løsninger. Hvor mye av dette er standard? Ja, hvor mye av dette må vi tilpasse? Hvordan kan vi møte disse behovene? Kanskje faktisk at vi tilbyr oss å videreutvikle noe av vår standard for å møte de behovene. Og så er det selvfølgelig også en pris. Så er det noe med ikke bare pris i dag, men det er noen pris over tid. Så vi ser på det som heter total levekostnadstiden. Og så begynner det gjerne en prosess med disse her. Så i offentlige så er det ulike typer anskaffelser. Og det finnes et eget reglement om offentlige anskaffelser, så for dere som interessert, så kan man søke opp det. Og da det sånn at du må sette opp spillereglene før vi begynner. Så hvis du sier at det en offentlig anskaffelse med tilbud, og du får bare lov til å gi tilbud en gang, og det ikke uten forhandlinger, så er det den som vinner på best pris. Hvis dere ser på ofte sånn veientrepriser og den type ting, så vil dere se i media at jo, det er denne entreprenøren i Herre, de vant anbudskonkurransen på denne veistrekningen til den beste prisen. For det men av og til så kan du også si at nei, vi har en anskaffelse hvor vi åpner opp med forhandlinger. Hvor du nettopp setter opp og forhandler fram prisen. Og det det du gjerne privat gjør. Da setter man seg ned med de potensielle leverandørene, for man vet at en ting at vi skal kjøpe selve softwaren i dette eksempelet. Man skal kjøpe et produkt. Men problemet at dette produktet funker jo ikke før vi faktisk har fått det implementert. Så du skal sannsynligvis kjøpe noe kompetanse ved siden av, så at du får produktet til å fungere hos deg. Og dermed så er jo det noe helt annet enn å bare gå i butikken og kjøpe en enkel produkt. Og da må du ha en helt annen integrasjon, en helt annen forhandling med den for leverandøren. Så dermed så har du en dialog, så videre, ja, men hvor mange er det som bruker dette produktet og andre universiteter? Hvem er det som har fått det implementert? Hvor mye må vi bygge kompetanse i egen IT-organisasjon for å få det til? Hvem kan dere bidra med selv? Finns disse personene? Hvor er risikoen med dette her? Hvordan er IT-sikkerheten rundt det her? Og så videre. Og etter alle de forhandlingene, og du har prisen, og du har best mulig kartlegging, så gjør du et valg av de leverandørene. Og nå skal jeg vise dere, den ligger jo da lagt ut for våre her er en matrise av de fire leverandørene. Den synes ikke så alt for godt. Dette er fra intranettsiden vår, nyheter der. Nå vet jeg at dere har ikke helt den samme innsidesiden som vi oss ansatte. Men her har de da gjort det valget. Det fire stykker. Blackboard, International, som det heter, Frontier, Instructure og It's Learning. Og da har de scoret dem og satt funksjonaliteten når de kategoriserte under her, så er det sikkert massevis av detaljer. Men da sier de, ikke sant, hvordan møtekommer dere vår funksjonelle krav? Hvordan skal vår nye læringsplattform fungere? Dette kommer dere til møte i 2017. Så dere kommer til å få en del av det. Dette blir vår hverdag fremover. Og da har de vektet til at det er det viktigste. Pris som er veid til 25%. Og dette gjør de helt klart overfor leverandøren. Så det viktigste for oss er at de leverer på det. Og da ser dere at den Blackboard hadde skårt det best og fikk 10 poeng på det. Så den som skårte best på kategori fikk 10 poeng. Og så har de tatt en relativt ranking ut fra det. Hvor mye dårligere var du enn den beste? Så beste fikk automatisk 10. Så ser man, ja, da fikk Fronter, de fikk 6,9, og Instructure fikk 8,5, og de fikk 8,7 It's Learning. På servicen du har i kontrakten, altså hvor mye kan du stille opp med kompetanse, hvor fort kan du fikse på ting, hvor mye oppgraderinger skal til, hvordan blir det å håndtere dette her sånn løpende, hvordan er det regulert, det er en annen side av det her, og det er veid 20%, hvor du sa det var It's Learning, hadde den desidert beste. De var i dag leverandører til NTNU, og det vil si at de kjente jo NTNU uhyre godt. Tilbake til at dette skulle utrøye om det er lettere å få en kunde du allerede kjenner, og de vet jo da også hvordan de NTNU fungerer og så videre, så at de klarer å score 10 på det er ikke så veldig overraskende. For de har jo den innsikten i hvordan NTNU er som de andre ikke har. Men likevel så ser du at det er ikke så mye som differensierer dem, man fikk 9,9, altså nesten helt oppunder, 9,37 og 7,83. Og det siste da, hvor mye koster dette her? Og det total cost of ownership. Det ikke bare mye innkjøpkostnader, men da ser de gjerne et perspektiv på 3, 5, 7, 10, 15 år. Det kommer an på hva det satt som kriterier. Det vet jeg ikke, men det har de sånn. Så regner de på det. Hvor mye koster lisensen i dag? Hvor mye koster det for vedlikeholdet? Hvor mye penger må vi bruke det inn for å sørge for at dette fungerer overfor alle våre studenter i de kommende årene som dette skal fungere? Så regner de på det. Og da finner de ut at jo, den som billigst, det fronter. Så de fikk 10. Hvor mye dyrere de andre da? Men de fikk da mindre poeng. Så noe dyrere, men ikke så veldig mye, var It's Learning. Det var faktisk It's Learning kjøpt opp fronter av alle ting. Så det samme selskap litt. Og det sannsynligvis en sånn strategi de hadde i denne prosessen, på grunn av at de ønsker å vinne NTNU og styrke seg på markedet her. Så det din structure. De var mye dyrere, mens Blackboard var noe dyrere. Så summerer de opp der og ser at ja, totalt sett, vurderingen vår totalt sett er at det er Blackboard, altså tablet, Blackboard, som vant denne prosessen. På den måten så har de gjort et valg her som gjør at det de vil begynne nå på NTNU vil begynne å inngå og et samarbeid med, hvor disse blir leverandøren, NTNU blir kunden, er jo med dette selskapet. Og dette har jo store konsekvenser for oss. På grunn av at det er den programvaren vi alle skal, både jeg som foreleser og dere som studenter, skal bruke i lag fra 2017. Det erstatter det vi har på fronter i dag. Så kan man alle si ja, hvor godt fungerer fronter, men fungerer nå, i hvert fall opplever fra mitt synspunkt at det fungerer og har kvalitet. Så dette er en hyre viktig leverandørvalg for NTNU. Og det er ikke bare et valg som handler om en transaksjon som er ferdig. Det er at vi skal møtes dag inn, dag ut over lang, lang periode. Vi skal faktisk bli der nærmest som et partnerskap. Og derfor illustrerer dette ganske godt. I artiklene her så står det nettopp også det de er fornøyd med er jo nettopp prosessen de har valgt. De har hatt en lang anskaffelsprosjekt, en egen gruppe med en styringsgruppe som har gått gjennom. Det har vært representanter både fra ansatte, fra Trondheim og Ålesund har vært involvert. Det har vært studentrepresentanter involvert. Så det har vært en bred gruppe som har involvert i disse valgene. Så det er ikke tatt lett på å gjøre den type innkjøp. Det koster ganske mye penger å gjøre disse anskaffelene. Det er på grunn av at det er også en investering som har stor betydning på andre siden. Så tilbake til teorien. Så er det nettopp det at de må vurdere hvor viktig er dette strategiske samarbeidet som vi skal ha. Og tilbake som vi sa, hvor viktig er denne anskaffen for oss som kunde? Og hvordan er leverandørmarkedet, og hvordan fungerer leverandørene? Her så vi 4 leverandører. Og det gjelder å skape seg en fremtidig strategisk allianse. Det er ikke bare et kjøp på en soft. Og de kriteriene vi la til grunn var de 3 tydelige kriteriene. Er dette forståelig? En gang til, ikke avgjørelsen. Hva avgjørelsen går, det kjenner jeg ikke i detaljer på det. Hvordan de vekter det, da har du det som i prosessen er at i hva? Ja, noe av det vanligste er å vekte dette her, og det er noe, men når du går gjennom den behovsprøven din, så er det en gruppe da som går gjennom at hva er våre behov? Da er det typisk noen fra som underviser og sier, som sitter og ja, men hvis jeg skal ha et læringsplattform, så er disse behovene. Og så kommer det en gruppe fra studentene som sier at dette er disse behovene. Alle de behovene, og IT har sine behov for å ivareta sikkerhet, at det skal fungere på plattformer og så videre. Alt det er sauset sammen og blitt vektet opp og sagt at det setter vi 55% av den totale scoren vi gir, det er det. Og det viser her en tydelig prioritering at over halvparten av våre vurderinger av det vi legger, er rett. Og det er viktig at hvis prosessen har vært god, som du sier her, så er det viktig at den prioriteringen settes før du får tilbud. For ellers vil du kunne justere, jeg vil helst ha Blackboard, og så kan du justere vektingen basert på hva er det de er best på. Men det setter du på forhånd, og du sier det faktisk til leverandørene dine på forhånd, at det er det vi vektlegger det mest. Det har noe også å si på, og så ser du jo tydelig her at 25% er på pris. Og det ikke bare på prisen hva du sa upfront lisens, for det sånn at jeg kan alltid gi deg rabatter første gang du kjøper. Men dette ikke sant, når jeg først innenfor, da skal jeg jage med melkekua, men det får du ikke lov til. Derfor det en 17. Og ja, det en vanskelig, men det viktig at har du en god prosess, så setter du de kriteriene før du innhenter tilbudene og enig i den gruppa som skal ta beslutningen, i dette tilfellet styringsgruppa som ledet av prorektor for undervisning, enig om at ja, men det de kriteriene vi skal ta valget på og ta beslutningen etter. For det gjør at konkurransen blir veldig åpen, for dette jo ikke med fire potensielle leverandører, så jo ikke det et velfungerende marked. Det ikke en hyllevare, det ikke noe som vi kan gå og skifte tvert om. Og det sannsynligvis en investering for alle disse fire selskapene har nok investert ganske mye penger for å klare å levere tilbudet. Så hvordan skal de møte NTNU? For det en betydelig innsats for dem, for de vet at det gulroten på andre siden at det en langsiktig kontrakt som de vil tjene penger på. For det altså, hvis de ikke vil tjene penger på det, så ville de ikke ha vært leverandører. Så begge, altså, her opplever man at det en tydelig beverdi. Og som det står under her, Blackboard ikke billigst, men totalt sett blir kostnaden for denne fusionerte NTNU ca. 75% lavere per år enn før. Så selv om vi ikke valgte billigst, så det betydelig reduksjon i den kostnaden som vi totalt sett hadde som tre eller fire institusjoner før. Og det en side av det jo nettopp at vi har slått sammen og få en stor driftsfordel her. Ikke sant? Du trenger fire serviceavtaler, fire plasser du skal drifte noe på, fire ting, fire, som det en. Så det der kutter du jo mye av kostnaden. Så det andre kommentarer, eller? Jeg hadde to ting jeg hadde lyst til før vi... En, vi skal ta en Kahoot veldig snart, men før vi ser på Kahoot, så har jeg bare lyst til å kommentere en annen... leverandørrelasjon og det mellom dere og meg studentbarometret nå vet jeg at det jo ikke dere som har svart for det de som har gått i andre klasse som har svart, men det interessant å se jeg tok opp to ting som interessant, vi ser at vi ligger på lik linje med våre tilsvarende utdanninger i Sør-Trøndelag og Ålesund på veldig mange av parametrene så det positivt, og vi ligger også på Høgskolen i Gjøvik, ligger nå over gjennomsnittet for det, så vi ligger der vi bør ligge. Opplever at man får relativt høyt grad av læringsutbytte, og man opplever at undervisningen god. Så det positivt. Vi må også se på hvor mye man legger inn i tidsbruk, og vi ser at vi ligger en time lavere enn høyskolen i Sør-Trøndelag på læringsaktivitet organisert av institusjonen, så der kan det tilbakedeling til meg og mine kollegaer at vi må se på det, at vi ligger noe under gjennomsnittet, så vi må se på totalen der. Men så må vi også se det at dere ligger også noe under deres medstudenter i de andre institusjonene. Så dermed så ser vi at vi har litt å gå på begge parter. For det jo en side av dette her, altså en undervisning. Her vi en gjensidig avhengig av hverandre for at vi skal lage et læringsmiljø i lag. Ikke sant? Så vi har jo faktisk denne prosessen i her også. Og da kan vi bruke denne type informasjonen tilbake. Dette var vi som begynte med. Få denne kundeinformasjonen som vi har her til den delen av organisasjonen som kan faktisk gjøre noe med det. Det både dere som studenter og det meg som foreleser ansatt. Du klar for en Kahoot? Nå det en kaut. Den det, nå det quiz. Nå gjelder det å være kjapp. Det seks spørsmål. Noe fra dagens forelesning, noe fra tidligere forelesninger. Vinneren får heder og ære I form av at det kommer frem på skjermen. Det flere som jobber seg på. Klar for å spille. Seks spørsmål. Hva ligger til grunn for et godt kvalitetssystem? En tydelig strategi. Du må vite hva du skal lage og hva organisasjonen for å kunne få laget et kvalitetssystem. Det taket på figuren. Hvorfor velger bedrifter å sertifisere seg etter en standard, for eksempel ISO? Alle jo riktig. Så, ikke sant? Det mange grunner til at vi skal velge å sertifisere oss til et ISO. Og 26 der mener at det gode rutinepresser, og det absolutt ikke feil, så alt jo riktig. Det som kanskje vektlagt mest I forelesning faktisk de røde og den blå. Da. Så her noen som raskere enn andre. Nummer tre. Hva betyr Kaizen? Kontinuerlige forbedringer, og det var mange her som visste. Det bra. Så her, vi noen som, ja, kan ikke se at det rykker helt fra, men det hvem har alltid rett? Den så, jeg burde sagt den som svarte bra, den blå der, tusen takk. Hvilken læringsplattform skal NTNU implementere I 2017? Det betyr at 41 stykker fikk med seg akkurat siste del av undervisningen. 12 stykker fikk det ikke helt med, eller ja. Det det noen som Hva en Big Mac på 60 sekunder et eksempel på? CRM, servicestandard, kundelojalitet, kundeinformasjon. Det bra. Da det lov til å ta litt hedre ære da, at man har vært rask nok og svart riktig. Det bra. Seks riktige. Veldig, veldig bra. Da vi ferdig litt ni minutter før tiden. Hvis det noen som har noen spørsmål før vi avslutter, så... Hva? Vil vinneren... Identifisere seg, det andre som ikke har fått med seg. Der har vi vinneren. Det bra. Tusen takk for i dag.